Podcast Sustainability 101นะคะวันนี้เราก็จะยังอยู่กับบทความที่เกี่ยวกับเรื่องเป้าหมาย Climate Positive นะคะของ IKEA U นะคะในบทความเนี่ยนำมาจาก2บทความจาก Fast Company นะคะประจำวันที่8มกราคมนะคะชื่อว่า How IKEA Plans to be Climate Positive นะ by 2030แล้วก็บทความที่2นะก็มาจากวันที่5มีนาคมนะคะ2020ชื่อว่า To Slash Waste IKEA Looks to Artificial Intelligence นะคะก็คือเรียกว่าเป็นการพูดถึงทั้งที่มาที่ไปนะว่าทำไม IKEA ถึงต้องการที่จะทำเรื่องนี้นะคะแล้วก็มีวิธีการมีแผนการลงมือทำอย่างไรบ้างให้เกิดขึ้นจริงค่ะเราได้มีการพูดถึงชนิดนะคะของไม้ที่นำมาใช้ในเป็นผลิตนะคะสินค้าของทางอีเคียแล้วนะคะเขาก็ยังมีพูดต่อไปอีกนะคะตรงนี้ค่ะสิ่งที่เข้ามาช่วยจับนะคะก็เป็นคอนเซ็ปต์ของเรียกว่า circular economy นั่นเองหรือว่าเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียนนะคะที่เข้ามามีส่วนสำคัญมากในการทำให้carbon footprintของอีเคียลดลงนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่ของมันที่หมายถึงที่คนเริ่มทิ้งของแบบไม่เสียดายเนี่ยเพราะว่ามันถูกหรือว่าเพราะว่ามันโอ๊ยซื้อใหม่ก็ได้เนี่ยมาทำให้ความเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียนมันหายไปนะคะแล้วก็ทำให้สิ่งที่เหมือนคุณค่าที่มันใช้ได้10ปีเนี่ยมันเหลือแค่5ปีเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้เหมือนเป็นการสร้างคาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้นนะคะต่อชั้นบรรยากาศด้วยนะคะตอนนี้เขาก็พูดถึงในแง่ของตัวซัพพลายในแง่ที่ว่าต้นไม้เนี่ยที่บอกว่าได้รับการปลูกอย่างยั่งยืนเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นถึงแม้มันทดแทนได้อันนี้ตามระดับแรกเลยคือมันทดแทนได้แต่ขนาดว่ามันก็ไม่ได้มีแบบใช้ไม่หมดขนาดนั้นเนาะเพราะมันก็แบบว่าถ้าคุณใช้ทั้งหมดไปแล้วเนี่ยคุณต้องรออีก10ปีกว่าต้นใหม่จะโตขึ้นมาถูกไหมคะนะเขาบอกว่าถึงแม้ทดแทนได้แต่มันก็เป็นอะไรที่มันลิมิตนะมันก็มีจำกัดนะแล้วก็นอกจากนี้นะพื้นที่ใช้ปลูกมันก็มีจำกัดเหมือนกันนะเพราะว่ามันก็จะกลายเป็นเหมือนความขัดแย้งที่ว่าถ้าเกิดคุณต้องการพื้นที่การปลูกไม้จนไปไล่ที่คนที่เขาเคยมีที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยหรือไปไล่ที่ชนกลุ่มน้อยนะคะหรือชาวเผ่าต่างๆเขาอยู่ที่ดั้งเดิมเนี่ยนี่จะเป็นการก่อให้เกิดปัญหาที่เรียกว่าไม่ยั่งยืนเช่นกันเพราะคุณถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของคนตรงนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าบริษัทเนี่ยจะทำงานอย่างหนักนะเพื่อทำให้แน่ใจว่าไม้เขาได้รับมาใช้การผลิตเนี่ยมาจากพื้นที่ที่ถูกต้องพื้นที่ที่ปลูกอย่างถูกอย่างเรียกว่าถูกหลักการของความยั่งยืนแล้วกันนะคะมันก็ต้องเริ่มที่จะผสมผสานแบบอื่นบ้างแล้วนะคะคือเขาก็บอกว่าเขาก็จะพยายามจะเรียกว่าปรับปรุงนะคะว่าวัตถุดิบที่ใช้ในการเป็นเฟอร์นิเจอร์เนี่ยอาจจะมาจากอย่างอื่นก็ได้นะที่ยกอย่างเช่นเขาบอกว่ามีสินค้าของเขาบางชิ้นเนี่ยที่มันดูเหมือนหนังแกะเนาะแต่จริงแล้วเนี่ยมันมาจากการรีไซเคิลขวดพลาสติกนั่นเองนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีการบอกว่ามีการคิดถึงนะคิดใหม่ทำใหม่แล้วกันนะคะว่าสินค้าของเขาเนี่ยมันสามารถถ้าเอามาคืนแล้วหรือว่าถ้ามันหมดอยู่แล้วเนี่ยมันสามารถกลายเป็นวัตถุดิบชิ้นใหม่กลายวัตถุดิบให้กับอันอื่นได้ไหมนะคะเรียกว่าพยายามจะใช้แบบออกแบบได้แล้วออกแบบเสร็จแล้วถ้าเกิดมันหมดอายุแล้วเอาทำอะไรได้ต่อนะคะดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่เขาให้สัมภาษณ์เขาก็บอกว่าเราต้องมีประสิทธิภาพมากกว่านี้นะคะในซัพพลายเชนของเขาเองนะคะโดยเริ่มแต่เรื่องการออกแบบสินค้านะคะแล้วเขาบอกว่าสิ่งที่ไฟว่ามันยากก็คือเขาบอกว่าออกแบบสินค้าเนี่ยมันไม่น่ายากเพราะคุณก็ควบคุมได้หมดแหละคุณจะออกแบบยังไงก็ได้นะมีคนที่แข่งสันใหม่ๆอะไรเงี้ยนะจากดีไซเนอร์แต่สิ่งยากแต่สิ่งที่ยากเขาพูดอย่างนี้เขาบอกว่านอกจากสินค้าต้องออกแบบใหม่แล้วสิ่งที่เกิดมาคือว่า howเรียกว่าวิธีที่เราใช้สินค้าวิธีที่ลูกค้าเนี่ยที่ซื้อสินค้าไปใช้สินค้าเนี่ยมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นแบบต่อไปนี้ไม่มีการใช้เป็นการซื้อแต่เป็นการเรนต์กันเป็นการเช่าระยะยาวเอา10ปีเอามาคืนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อเขาจะได้เอาไปแบบรื้อประกอบใหม่หรือเอาบางส่วนที่ใช้ได้ไปทำอย่างอื่นต่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยเขาบอก IKEA เนี่ยก็มีการวิเคราะห์นะคะว่าสินค้าทั้งหมดของเขาเลยนะคะมีการวิเคราะห์ทั้งหมดเลยสินค้าที่มีอยู่ในสารระบบของเขาแล้วก็ดูซิว่ามันสามารถเป็นเซอร์คูลาร์ได้ไหมคือเป็นวงกลมได้ไหมนั่นหมายความว่ามันก่อให้เกิดการทำเป็นลูปนั่นเองหมายความว่าวัตถุดิบเนี่ยต้องสามารถนำมาใช้ซ้ำได้นะคะมากกว่าที่จะถูกกลายถูกกองเป็นขยะแล้วต้องไปฝังกลบอะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยที่เขาบอกว่าเขาเนี่ยดับได้เลยการออกแบบก็อย่างที่เคยพูดไปในหลายตอนก่อนหน้านะคะว่าคือการลดขยะตัดต้นนะคะว่าของที่มันอยู่ในประกอบเป็นส่วนของโปรดัก เป็นตัวของสินค้าเนี่ยมันจำเป็นไหมต้นนะคะแล้วก็ดูซิว่าถ้าเกิดมันจำเป็นจริงคุณเอาออกไม่ได้หรอกคุณต้องบอกว่าแล้วถ้าเกิดมันใช้ไปนานเนี่ยคุณสามารถพอมันเก่าแล้วเนี่ยมันจะสลายตัวไปเองไหมหรือถ้ามันไม่สลายตัวไปเองคุณจะอัปเกรดมันอย่างไรคุณจะซ่อมมันอย่างไรนะคะหรือแม้แต่การออกแบบต้นเนี่ยคุณสามารถประกอบถอดเข้าถอดออกได้ง่ายแค่ไหนเพื่อที่ว่าคุณจะได้ถอดบางส่วนออกมาไปรีไซเคิลได้แต่บางส่วนอาจจะต้องไปฝังกบจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นหมายความว่าทุก product เรียกว่าสินค้าทุกชิ้นเนี่ยมันต้องมีการประเมินนะคะว่ามันจำเป็นไหมอันนี้มันจะเป็นกับการทำให้สินค้ามันทำงานที่ต้องทำไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็บอกนะคะว่าอย่างยกตัวอย่างเช่นสิ่งเขาทำเขาบอกว่าทุก product เลยเนี่ยเขาพูดถึงอะไรบ้างเขาบอกว่ามีทั้งแบบกระดาษที่เรียกว่าผ้าเช็ดกระดาษเช็ดปากกระดาษทิชชู่อะไรเงี้ยก็จะมีโปรไฟล์ของเป็น circular แบบหนึ่งว่าจะทำยังไงให้เป็น circular นะคะรวมทั้งแบบแปรงขัดส้วมมันก็ต้องมีอีกแบบหนึ่งเพราะว่าแปรงขัดส้วมเนี่ยถือว่าเรียกว่าสกปรกเนาะมันคงจะเอาไป reuse ไม่ได้นะทั้งจากการใช้แต่มันคงเอาไปทำอย่างอื่นได้ไหมอย่างนี้นะคะหรือแม้แต่โซฟาเนี่ยมันจะมี circular profile อย่างไรก็เป็นอีกแบบหนึ่งนั่นหมายความว่าความหลากหลายของ profile เนี่ยของแต่ละสินค้าเขาเนี่ยมันเยอะมากเลยจริงๆนะคะแล้วสิ่งสำคัญเขาบอกว่าพวกเราเนี่ยต้องรู้ดีที่สุดนะคะว่าสินค้าตัวไหนเนี่ยจะสามารถนำไปปรับจุดประสงค์ในการใช้ได้นะคะหรือว่าเอานำกลับไปแบบเป็นตกแต่งใหม่ได้ไหมไปใส่นู่นใส่นี่หน่อยมันก็น่าจะขายได้อีกรอบหรือเปล่านะคะหรือว่าต้องเอาไปรีไซเคิลเลยหรือว่าเอาไปรียูสดีกว่านะคะเพื่อที่ว่าเนี่ยเราจะได้แน่ใจนะคะว่าในอนาคตเนี่ยเรามีความสามารถพอที่จะแบบบอกได้เลยว่าสินค้าตัวนี้เนี่ยต้องไปทิศทางไหนต้องไปรีไซเคิลนะต้องไปรียูสนะหรือว่าไปได้ทั้งหมดเลยแต่ต้องแยกส่วนประกอบเกาะอย่างนั้นนะคะโดยเขาก็บอกนะคะว่ามาพูดถึงต่อนะพูดถึงเรื่องการขนส่งแล้วนะคะบอกว่าทำอย่างไรเนี่ยจะทำให้เหมือนการที่แบบว่าเวลาขนของเนี่ยคุณจะสามารถยัดสินค้าเข้าไปในรถขนเนี่ยส่งได้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะรวมทั้งการพยายามที่จะทำให้การขนส่งเขาเนี่ยเป็น zero emission นะคะโดยเขาบอกว่าเขาก็เริ่มที่จะเริ่มหยุดนะเรียกว่าหยุดการขายสินค้าที่เป็น single use plastic คือใช้แล้วทิ้งแล้วนะคะตั้งแต่วันที่1มกราคมปีนี้นั่นเองค่ะเพียงแต่ว่าหลังจากที่เขาจัดการเรื่องการขนส่งตัวเองเนี่ยเขาก็บอกว่าสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่คือใน supply chain ของเขานั่นคือการคุยกับ supplier นะคะคือคู่ค้าของเขานั่นเองค่ะว่าเขาเนี่ยพยายามจะช่วยนะคะให้ supplier เนี่ยเปลี่ยนไปใช้พลังงานทดแทนนะในการผลิตนะคะหรือแม้แต่กระทั่งนะคะสนับสนุนนะคะให้ทางซัพพลายเออร์เนี่ยไปใช้ไม้นะที่มาจากป่าที่มันได้รับการรับรองว่าเป็น FSC นะคะเพราะว่าการฟื้นฟูป่าหรือการเอาไม้มาจากป่าแล้วการรองเนี่ยมันจะช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็จะทำให้ IKEA เนี่ยเข้าใกล้เป้าหมายที่เป็น Climate Positive มากขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วนอกจากนี้ที่คุยนอกจากคุยกับซัพพลายเออร์สิ่งที่ยากต่อมาคือการคุยกับคอน sumer นะคือคุยกับผู้บริโภคอย่างเรานี่เองค่ะว่ามันสำคัญมากๆเลยนะถ้าคุณจะสละเวลาสักนิดนะคะในการซ่อมนะคะเฟอร์นิเจอร์ที่คุณซื้อไปนะแทนที่คุณจะไปซื้อใหม่นะคะแล้วก็โยนอันเก่าทิ้งนะคะแล้วก็หรือแม้แต่การสนับสนุนนะคะหรือจูงใจให้ลูกค้าเนี่ยเอาสินค้าเก่ามาคืนนะคะที่เขาอาจจะไม่ได้เอามาคืนแต่เขาไปโยนทิ้งที่อื่นทำให้ไม่สามารถรีไซเคิลได้ไม่เกิดเป็นลูปนั่นเองค่ะก็อันนี้ก็จะเหมือนพัตตากุเนียอะไรเนาะที่แบบว่าคุณต้องสนับสนุนให้ลูกค้าเนี่ยมาที่ร้านแล้วเอาของมาซ่อมนะแล้วคุณก็มีแผนกซ่อมรอไว้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นส่วนจุดหนึ่งที่ทาง IKEA เนี่ยคงมีการบ้านหนักที่ต้องทำเลยนะคะเขาก็บอกนะคะว่าเมื่อส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเมื่อไหร่ที่คุณขายสินค้าไปแล้วเนี่ยแล้วสินค้าตัวนั้นเนี่ยมันไปอยู่ในบ้านของคนอื่นเนี่ยมันไปอยู่บ้านของลูกค้าอย่างเงี้ยคุณจะทำให้แน่ใจได้ยังไงนะว่าสินค้าที่อยู่ในบ้านของลูกค้าเลยอันเนี่ยมันจะกลับมาที่ IKEA อีกครั้งเพื่อนำมาปัดฝุ่นใหม่นำมาซ่อมนำมารีไซเคิลนะคะทำอย่างไรให้มันเกิดลูปนี้ให้เกิดขึ้นให้ได้นะคะ แล้วเขาก็พูดอย่างที่ฝ่ายก็เน้นไปนะคะว่าแล้วคุณจะจูงใจคุณจะชักชวนชวนเชื่อลูกค้าอย่างเราอย่างไรนะว่ามันสำคัญมากๆเลยนะเพราะคุณเป็นห่วงโซ่สำคัญของเรียกว่ากระบวนการทั้งหมดนี้ค่ะซึ่งเดี๋ยวนี้ก็กลับไปที่รากฐานคือการให้การศึกษานะคะคือต้องให้การศึกษาลูกค้านะคะว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยการตัดสินใจของคุณในการเอามาคืนที่ร้านกับการโยนทิ้งเนี่ยมันส่งผลกระทบอย่างไรบ้างนะคะต่อสิ่งแวดล้อมต่อสังคมนะคะต้องมีการสื่อสารที่ดีนะว่าเอ้ยการเอามาคืนเนี่ยมันดีนะคุณได้เงินด้วยนะคุณจะได้อะไรอย่างเงี้ยนะได้ขายของได้ส่วนลดอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นวิธีการทำได้นะคะแล้วก็มันก็ประหยัดเงินคุณมากกว่าด้วยนะแล้วก็คุณก็จะมีประสบการณ์ที่ดีนะคะในการเรียกว่าภูมิใจได้เป็นส่วนหนึ่งของการรักโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นจุดนึงที่ทางผู้บริหารหรือทางธุรกิจเนี่ยต้องออกมาคิดนะคะว่าจะทำอย่างไรให้เกิดโมเดลที่ยั่งยืนในจุดนี้ค่ะซึ่งตรงนี้นะคะการแบ่งทั้งหมดนี้ทั้งในการเรียกว่าไปชักชวนนะคะซัพพลายเออร์ให้เปลี่ยนนะคะก็จะเป็นจุดที่ยากที่สุดในการปรับธุรกิจของอีเคียนั่นเองค่ะแล้วถึงแม้ว่าถ้าอีเคียทำเฟรนเนี่ยมันก็จะมีอิมแพคสูงนะเพราะว่าขนาดของอีเคียเนี่ยมันใหญ่มากนะคะแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าอีเคียทำคนเดียวแล้วพอเนาะมันต้องหมายความว่าคนอื่นต้องช่วยกันทำด้วยนะคะคือเขาก็ให้สัมภาษณ์นะคะว่าบริษัทหนึ่งแห่งที่มันจะใหญ่ขนาดไหนเนี่ยมันก็ไม่สามารถช่วยโลกใบนี้ได้ในเรื่องของ climate change นะคะมันต้องช่วยกันหลายๆคนนะเขาก็ยกตัวอย่างนะคะว่าบริษัทอื่นเนี่ยก็มีการพูดถึงเรื่อง climate change นะคะ climate action นะเขาก็บอกว่าอย่าง H&M เนี่ยก็อยากจะพยายามที่จะทำธุรกิจแบบรักโลกมากขึ้นโดยมีก็บอกว่าไทม์ไลน์เนี่ยก็มา10ปีนะคะแต่หลังจากเหมือนกับที่ IKEA ประกาศแต่หลังจากที่ H&M เนี่ยได้ไปวิเคราะห์นะคะสายโซ่อุปทานสายโซ่ห่วงโซ่คุณค่าตัวเองแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้มันไม่น่าจะเป็นไปได้นะก็เลยเลื่อนว่าเขาจะทำให้มันสำเร็จภายในปี2040คือ20ปีข้างหน้านั่นเองค่ะโดยทิ้งท้ายของบทความอันนี้เขาก็บอกเขาว่าสิ่งที่เราอยากจะแนะนำคือว่าบริษัทของคุณเนี่ยก็ต้องไปคิดคำนวณดูนะเรียกว่าดู the match นะคะแล้วคิดดูว่าคุณทำได้แค่ไหนนะคะแล้วก็พยายามทำงานอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ดูซิว่าอะไรที่มันทำได้บ้างนะคะแล้วก็ลงมือทำซะนะคะอันนี้ก็เป็นบทความอันแรกที่พูดถึงเรื่องแผนของอีเคียนะคะทีนี้มาดูตอนที่เขาพูดถึง AI บ้างค่ะเขาบอก AI เนี่ยเขาก็พูดถึงนะคะว่าพอคนเอามาคืนของแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยเรียกว่าถ้าเกิดให้พนักงานหรือให้คนตัดสินใจจะเอาไปไหนดีเนี่ยมันจะช้าแล้วก็อาจจะไม่เรียกว่ามีประสิทธิภาพมากนักนะคะทั้งนั้นเจ้าตัว AI เนี่ยเข้ามาช่วยนะคะในแง่ที่ว่ามันจะเป็นแพลตฟอร์มนะคะที่พัฒนาโดยบริษัทซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวเรื่องโลจิสติกส์นะชื่อ Optoro Inc นะซึ่งก็เป็นบริษัทที่ทาง IKEA เนี่ยก็ไปเป็นผู้ลงทุนให้นะคะเขาพัฒนาอย่างนี้ค่ะว่าซอฟต์แวร์เนี้ยเรียกว่าก็มีการใช้ใน50ในเรียกว่าใน IKEA 50แห่งนะอันนี้เป็นข้อมูลจาก Wall Street Journal นะคะก็เขาก็บอกค่ะว่าทั้งหมด50แห่งเนี่ยเริ่มทดลองใช้อันนี้แล้วนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่านะคะมันก็จะเน้นนะคะว่าถ้าลูกค้าเนี่ยนำของที่ซื้อแล้วมาคืนนะคะซอฟต์แวร์เนี่ยมันก็จะดูนะคะว่าอะไรเรียกว่าสินค้าที่เอามาคืนเนี่ยมันควรจะไปจบที่ไหนดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเอากลับไปขายใหม่ได้นะในราคาที่ถูกลงเอาไปบริจาคนะคะหรือแม้แต่การเอาไปขายให้กับ third party นะคะเป็นโฮลเซลแทนในราคาที่ถูกลงอะไรเงี้ยนะคะโดยเขาก็จะมีแบบว่าสูตรคำนวณอัลกอริทึมต่างๆในการวิเคราะห์นะคะว่ามันควรจะทำอะไรดีเพื่อจะให้แบบได้ผลกำไรสูงสุดสำหรับอีเคียนั่นเองค่ะแล้วก็ได้ผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมไปด้วยกันนะคะโดยซอฟต์แวร์ตัวนี้ก็เรียกว่าก็ยังต้องพึ่งพามนุษย์ด้วยนะคะหมายความว่าตอนแรกเนี่ยการในขั้นตอนวิเคราะห์อะไรเงี้ยมันก็ AI ทำได้อยู่แล้วแต่ว่ามันก็ต้องมีพนักงานของเขานะคะที่ต้องใส่ข้อมูลเข้าไปก่อนแล้วกันว่าproduct ตรงนี้เนี่ยมันคือ product ชิ้นที่ไหนนะเช่น SKU number ของตัวสินค้าของเขานะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย AI ก็จะทำหน้าที่ได้เองแหละว่ามันจะต้องใช้อะไรบ้างไงบ้างนะคะโดยเขาก็คาดหวังนะคะว่าตรงนี้นะคะว่าตัว Optoro เนี่ยที่เป็น AI ตัวนี้จะช่วยทำให้การบริหารจัดการของที่นำมาคืนที่ร้านเนี่ย ให้มันมีของเสียหรือว่าเรียกให้เป็นขยะน้อยที่สุดนะแล้วเอากลับให้มันอยู่ในลูปให้มากให้นานมากที่สุดนะคะซึ่งตรงนี้จะทำให้เขาสามารถบรรลุเป้าหมายที่บอกว่าจะเป็น 100% circularity นะคะเรียกว่าแล้วก็เป็นทั้ง zero waste ไปพร้อมๆกันค่ะแล้วก็เขาก็บอก AI system เนี่ยก็ยังจะทำเหมือนเป็น roadmap ให้ด้วยนะว่าสินค้าที่ว่าชิ้นส่วนสินค้าแต่ละส่วนเนี่ยมันสามารถไปตรงไหนได้บ้างก่อนที่จะกลายเป็นขยะอย่างเช่นเอาไป reuse เอาไป resemble เอาไป refurbish อะไรอย่างเงี้ยนะคะหลายอย่างนะคะก่อนที่มันจะจบลงอันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะที่น่าสนใจนะคะมาจากบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เราก็เรียกว่าเข้าถึงได้เราก็คุ้นเคยกับสินค้าของ IKEA นะคะเพียงแต่ว่า เราอาจจะไม่ใช่อาจจะมีความต่างฝ่ายรู้สึกว่าในไทยจะมีบริการพวกรับประกอบให้ด้วยเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดที่มันเคยใช้เนี่ยก็ต้องประกอบเองอะไรอย่างนั้นนะคะก็เรียกได้ว่ามันน่าจะเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้านะถ้ามีการทำระบบอย่างครบวงจรแล้วก็สามารถสอบให้เกิดลูปหรือเกิดเซอร์คูลาร์อีโคโนมีขึ้นมาได้นะคะและนี่คือทั้งหมดของ SOS Sustainability 101วันนี้ขอบคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ